Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Head First Design Patterns A Brain-Friendly Guide ay aklat sa software engineering ni Eric Freeman, Elizabeth Robson, Bert Bates, at Kathy Sierra, na unang inilathala ng O'Reilly Media noong 2004. Nakatuon ito sa design patterns o mga napatunayang paraan ng pagharap sa paulit-ulit na problema sa pagdidisenyo ng object-oriented software. Hindi nito ipinapakita ang mga pattern bilang mga pormulang basta kokopyahin. Sa halip, inilalagay muna nito ang mambabasa sa isang sitwasyong may mahirap baguhin. Mahirap panatilihin o masyadong magkakabit na code bago ipaliwanag kung bakit may mas angkop na estruktura. Pangunahing gamit nito ang Java bilang wika ng halimbawa, ngunit ang mas mahalagang layunin ay matutuhan ang pag-iisip sa likod ng malinis at nababagong disenyo. Kakaiba ang anyo ng aklat dahil gumagamit ito ng ilustrasyon, maikling usapan, pagsasanay at paulit-ulit na pagbabalik sa mahahalagang ideya. Dahil dito, ginagawa nitong mas madaling lapitan ang paksang madalas ituring na teknikal at abstrakto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-encapsulate ng nagbabago para mabawasan ang marupok na code. Isa sa pinakamahalagang pundasyon ng aklat ay ang prinsipyong ihiwalay ang mga bahaging malamang magbago. Sa maraming programa, nagsisimula ang problema kapag ang isang klase ay may napakaraming responsibilidad at direktang umaasa sa partikular na detalye ng iba pang klase. Kapag binago ang isang patakaran, paraan ng pag-compute o uri ng pag-uugali, napipilitan ding baguhin ang maraming bahagi ng system. Ito ang uri ng pagkakabit na nagpapahirap sa maintenance. Ipinapakita ng Head First Design Patterns na hindi sapat ang simpleng paggamit ng inheritance upang lutasin ito. Ang inheritance ay maaaring maging kapaki-pakinabang, ngunit nagiging limitado kapag ang mga behavior ay kailangang magpalit-palit habang tumatakbo ang programa o kapag ang mga kombinasyon ng behavior ay dumarami. Sa alip, hinihikayat ng aklat ang paglalagay ng nagbabagong behavior sa hiwalay na mga object. Ang pangunahing object ay nakikipag-ugnayan na lamang sa isang abstraction, hindi sa isang permanenteng implementasyon. Mahalaga ito sa praktikal na pagbuo ng software. Halimbawa, kung may iba't ibang paraan ng pagproseso ng bayad, pagpapadala ng mensahe, o paglalapat ng diskwento, mas maayos na ihihiwalay ang bawat paraan kaysa ipagsiksikan sa isang malaking klase na puro kondisyon. Nagiging mas madaling subukan palitan at dagdagan ang code. Ang aral ay hindi gumawa agad ng sobrang komplikadong estruktura, kundi tukuyin kung saan talaga nagmumula ang pagbabago at doon gamitin ang paghihiwalay. Ikalawa, strategy pattern at pagpili ng behavior sa pamamagitan ng komposisyon. Ang strategy pattern ang isa sa mga unang pattern na ginagamit ng aklat upang ipakita ang halaga ng komposisyon over inheritance. Ang idea nito ay simple, ngunit may malawak na epekto. Sa alip na itali ang isang behavior sa loob ng isang klase o sa hierarchy ng inheritance, inilalagay ang behavior sa magkakahiwalay na strategy object na may iisang interface. Maari pagkatapos italaga o palitan ng pangunahing object ang strategy na ginagamit nito. Ang mekanismong ito ay nakatutulong kapag pareho ang pangunahing identidad ng mga object, ngunit magkakaiba ang ilang ginagawa nila. Halimbawa, maaring pareho silang kabilang sa iisang uri ng entity, ngunit magkakaiba ang paraan ng pagkilos, pagproseso o pagtugon sa input. Kung inheritance lamang ang gagamitin, maaring dumami ang mga subclass para sa bawat posibleng kombinasyon. Lumalaki ang hierarchy, nagkakaroon ng inuulit na code, at mas nagiging mahirap unawain kung saan nakalagay ang tunay na behavior. Sa composition, ang pangunahing klase ay ang giging tagapag-ugnay ng mga responsibilidad. Ang strategy object ang may hawak ng partikular na algorithm o aksyon. Dahil nakaprograma ang kliyente sa interface, maaaring magdagdag ng bagong strategy nang hindi binabago ang umiiral na code na gumagamit nito. Ito ang konkretong kahulugan ng pagiging open para sa extension, ngunit maingat sa pagbabago ng nasubukan ng bahagi. Nililinaw rin ng aklat na ang pattern ay hindi dekorasyon sa code. Makatwiran lamang ito kapag may tunay na pagkakaiba-iba ng behavior na kailangang pamahalaan. Ikatlo, observer pattern para sa maayos na ugnayan ang MGA bahaging may pagbabago ng estado. Tinutukoy ng observer pattern ang problemang lumilitaw kapag may isang object na nagbabago ang estado at maraming ibang object ang kailangang makaalam tungkol dito. Karaniwang tukso ang direktang tawagin ng pangunahing object ang bawat dependent na bahagi. Ngunit kapag ginawa ito, kailangan nitong malaman kung sino-sino ang mga umaasa rito at kung paano sila ina-update. Tumitindi ang pagkakabit lalo na kapag may bagong display, notification o proseso na kailangang idagdag o alisin. Sa observer pattern, may subject na nagmamay-ari ng mahalagang estado at may mga observer na kusang nagrehistro upang makatanggap ng update. Kapag nagbago ang estado ng subject, ipinapaalam nito ang pagbabago sa mga nakarehistrong observer. Ang mahalaga ay interface ang ugnayan nila, kaya hindi kailangang malaman ng subject ang eksaktong klase o panloob na detalye ng bawat observer. Maaari ring mag-unsubscribe ang observer kung hindi na nito kailangan ang impormasyon. Magikita ang lohika nito sa mga sistemang may live na datos tulad ng monitoring dashboard, status update, inventory alert o pagbabago sa presyo. Hindi ibig sabihin na ang observer ang laging tamang sagot sa lahat ng notification. Maaari itong magdala ng komplikasyon kapag napakarami ng update, hindi malinaw ang daloy ng datos o mahirap subaybayan ang pagkakasunod ng mga event. Ngunit mahusay itong halimbawa ng prinsipyo na magdisenyo para sa maluwag na pagkakaugnay. Sa aklat, ang pattern ay hindi lang listahan ng klase, kundi paraan upang pag-isipan kung sino ang dapat may alam at hanggang saan lamang ang dapat nilang malaman. Ika-apat, Dicot at Factory pattern bilang magkaibang paraan ng pagpapalawak at paglikha ng object, magkaiba ang problemang tinutugunan ng decorator at factory patterns. At malinaw na ipinapakita ng aklat kung bakit hindi dapat paghaluin ang kanilang papel. Ang decorator pattern ay para sa pagdaragdag ng responsibilidad sa isang object nang hindi kailangang gumawa ng maraming subclass. Ang decorator ay bumabalot sa isang object na may kaparehong interface, saka nagdadagdag ng sariling gawain bago o pagkatapos idelegar ang pangunahing operasyon. Dahil dito, maaring pagsamahin ang mga dagdag na feature sa iba't ibang paraan habang tumatakbo ang programa. Kapaki-pakinabang ito kapag ang mga opsyonal na katangian ay maaring magpatong-patong. Kung subclass ang gagamitin sa bawat kombinasyon, mabilis dadami ang mga klase at magiging mahirap itong alagaan. Gayunman, may kapalit ang flexibility. Kapag napakaraming wrapper, mas mahirap makita ang eksaktong uri ng object at mas kailangan ng malinaw na pangalan at disiplina sa disenyo. Samantala, ang factory patterns ay nakatuon sa paglikha ng object sa alip na ipakalat sa kliyenteng code ang direktang pagbuo ng mga konkretong klase. Inililipat ang desisyon kung aling object ang lilikain sa isang factory. Mahalaga ito kapag nagbabago ang mga uri ng produktong sinusuportahan ng system o kapag kailangang tayaking tugma ang magkakaugnay na object. Sa ganitong paghihiwalay, ang kliyente ay umaasa sa abstraction at hindi sa particular na constructor. Ipinakikita ng dalawang pattern na ang extensibility ay may iba't ibang anyo, pagdaragdag ng behavior sa umiiral na object at pagkontrol sa paraan ng paglikha ng object. Panghuli, pagkilala sa tamang gamit ng pattern at pag-iwas sa sobrang pagdidisenyo. Hindi ipinipresenta ng head first design patterns ang mga pattern bilang koleksyon ng utos na kailangang ipasok sa bawat proyekto. Mas mahalagang mensahe nito ang pag-unawa sa dahilan, trade-off, at kontekstong nagiging kapaki-pakinabang ang isang pattern. Ang design pattern ay isang pangalan para sa isang paulit-ulit na problemang pangdisenyo at sa estrukturang madalas gumana para rito. Hindi ito handang code na automatikong lulutas sa lahat ng problema. Sa aktual na trabaho, may panganib na gamitin ang pattern dahil lamang pamilyar ito o dahil gusto ng developer na magmukhang sopistikado ang arkitektura. Kapag ipinasok ang mga abstraction, interface, factory o wrapper ng walang malinaw na pangangailangan, nadaragdagan ang mga file, konsepto at daan ng kailangang intindihin. Maaari itong magbunga ng over-engineering kung saan mas mahirap ang solusyon kaysa sa problemang nilulutas nito. Kaya mahalaga ang mga object-oriented na prinsipyo na paulit-ulit na binibigyang diin ng aklat. Kabilang dito ang pagprograma sa interface sa halip na sa konkretong implementasyon, pagpapabor sa composition kaysa inheritance kung may pabago-bagong behavior at paghiwalay ng responsibilidad. Ang mga pattern ay praktikal na paglalapat ng mga prinsipyong ito, hindi kapalit ng maingat na paghatol. Para sa mambabasa, ang tunay na kasanayan ay hindi lamang makilala ang pangalan na observer o factory. Ito ay ang kakayahang makakita ng matibay na pagkakabit, paulit-ulit na conditional logic o dumadaming subclass at pumili ng pinakasimpleng disenyong sapat para sa kasalukuyang pangangailangan. Bilang pagtatapos, ang head-first design patterns ay pinakaangkop para sa mga programmer na may batayang kaalaman na sa object-oriented programming at nais lumipat mula sa pagsulat ng gumaganang code tungo sa pagdidisenyo ng code na mas madaling baguhin at panatilihin. Lalo itong kapaki-pakinabang sa mga gumagamit ng Java dahil Java ang wika ng maraming halimbawa. Ngunit ang mga prinsipyong itinuturo nito ay mailalapat din sa iba pang object-oriented na wika. Makikinabang dito ang mga estudyante, junior developer, at mga self-taught programmer na nakararanas na ng problemang dumarami ang kondisyon, subclass, at magkakadepending bahagi ng proyekto. Hindi nito pinapalitan ang aktual na karanasan sa pagdisenyo, pag-debug, at pag-maintain ng malalaking system. Hindi rin ito ang huling sanggunian para sa bawat pattern o para sa mas malalim na usaping pang-arkitektura. Ngunit mahusay itong panimulang gabay dahil inuuna nito ang problemang nilulutas bago ang terminolohiya. Sa halip na ipaulo ang mga diagram at definisyon, ipinapakita nito kung paano nabubuo ang pangangailangan para sa abstraction, delegation, at maluwag na pagkakabit. Dito ito naiiba sa mas tradisyonal na mga aklat tungkol sa design patterns. Mas direkta at mas formal ang ilang klasikong sanggunian, samantalang ang head first ay gumagamit ng biswal na presentasyon, mga tanong, at unti-unting pagbuo ng solusyon upang manatili ang konsepto sa isip. Ang pinakamalaking praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng bokabularyo at paraan ng pag-iisip upang masuri ang disenyo ng sariling code, makipag-usap ng mas malinaw sa team, at pumili ng pattern lamang kapag may totoong problemang dapat lutasin. Kung gusto mong sumuporta Eric Freeman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.